Capitolul 15. Biblia și Revoluția franceză.
În secolul al XVI-lea, prezentându-le oamenilor o Biblie deschisă, Reforma căutase să pătrundă în toate țările Europei. Unele au primit-o cu bucurie, ca pe un emisar al cerului. În alte țări, papalitatea a reușit într-o mare măsură să-i împiedice intrarea. Și lumina cunoașterii Bibliei, cu influențele ei înălțătoare, a fost aproape cu totul eliminată. Într-una din țări, deși lumina a pătruns, întunericul n-a învins-o.
Timp de secole, adevărul și eroarea s-au luptat pentru supremație. În cele din urmă, răul a triumfat și adevărul cerului a fost alungat. Judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Ioan 3:19.
Această națiune a fost lăsată să culeagă roadele căii pe care a ales-o. Puterea protectoare a Duhului lui Dumnezeu s-a îndepărtat de un popor care a disprețuit harul său primit în dar. Răului i-a fost permis să ajungă la maturitate și toată lumea a văzut urmarea respingerii intenționate a luminii. Războiul împotriva Bibliei, purtat de multe secole în Franța, a culminat cu scenele Revoluției. Acea izbucnire teribilă a fost rezultatul natural al suprimării scripturilor de către Roma. A constituit cea mai izbitoare demonstrație la care a fost martoră lumea vreodată, privind efectele guvernării papale. O demonstrație a rezultatelor spre care a condus învățătura Bisericii Romano-Catolice timp de peste 1000 de ani. Suprimarea scripturilor în timpul supremației papale a fost prezisă de profeți. Autorul Apocalipsei arată, de asemenea, urmările teribile care aveau să se acumuleze mai ales în Franța, din cauza dominației omului fără de legii.
Îngerul Domnului a zis, vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei, își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar, după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Apocalipsa 11:2-11.
Perioadele menționate aici, 42 de luni și 1260 de zile, sunt una și aceeași perioadă, reprezentând intervalul de timp în care Biserica lui Hristos urma să sufere persecuție din partea Romei. Cei 1260 de ani ai supremației papale au început în anul 538 după Hristos și s-au încheiat în anul 1798. În acest an, armata franceză a intrat în Roma și l-a luat prizonier pe papa, care a murit în exil. Deși la scurt timp după aceea a fost ales un nou papă, autoritatea papală n-a mai ajuns niciodată să dețină puterea pe care o avusese înainte.
Persecutarea bisericii nu a avut loc pe toată perioada celor 1260 de ani. Dumnezeu, din îndurare față de poporul său, a scurtat timpul încercării ei de foc. Prevestind marea strâmtorare care se va abate asupra bisericii, Mântuitorul a spus, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Matei 24:22. Datorită influenței reformei, persecuția s-a încheiat înainte de anul 1798. Cu privire la cei doi martori, profetul declară mai departe: aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice, care stau înaintea Domnului Pământului. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Apocalips 11:4, Psalm 119:105. Cei doi martori reprezintă scripturile Vechiului și Noului Testament. Amândouă sunt mărturii importante cu privire la originea și caracterul perpetu al legii lui Dumnezeu. Amândouă dau mărturie și cu privire la planul de mântuire. Simbolurile, jertfele și profețiile Vechiului Testament prefigurau un mântuitor care urma să vină. Evangheliile și epistolele Noului Testament vorbesc despre un mântuitor care a venit exact în felul prezis prin simbol și profeție.
Ei vor proroci 1260 de zile îmbrăcați în saci. În cea mai mare parte a acestei perioade de timp, acești martori ai lui Dumnezeu au rămas într-o stare de obscuritate. Puterea papală a căutat să ascundă de oameni cuvântul adevărului și le-a pus înainte martori falși care să contrazică afirmațiile Scripturii. Când Biblia a fost proscrisă de autoritatea religioasă și civilă, când declarațiile ei au fost denaturate și s-au făcut orice efort pe care oamenii și demonii l-au putut inventa pentru a abate mintea oamenilor de la ea, când aceia care îndrăzneau să vestească adevărurile ei sfinte erau urmăriți, trădați, torturați, îngropați în celulele temnițelor, martirizați pentru credința lor sau obligați să fugă în fortărețele munților și în peșterile și vizuinile pământului, atunci au prorocit cei doi martori credincioși îmbrăcați în saci. Cu toate acestea, ei și-au continuat mărturia pe toată perioada celor 1260 de ani. În vremurile cele mai întunecate, au existat oameni credincioși care au iubit cuvântul lui Dumnezeu și voiau să-i apere onoarea. Acestor slujitori devotați le-a fost dată înțelepciunea, puterea și autoritatea să proclame adevărul său în tot acest timp.
Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Apocalips 11:5. Oamenii nu pot să calce cuvântul lui Dumnezeu fără să rămână nepedepsiți. Sensul acestei declarații de temut este exprimat în ultimul capitol al Apocalipsei. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Apocalipsa 22:18-19.
Iată avertizările date de Dumnezeu pentru a-i feri pe oameni de schimbarea de orice natură a ceea ce El a făcut cunoscut sau a poruncit. Aceste avertizări solemne se aplică tuturor acelora care, prin influența lor, îi determină pe oameni să privească superficial legea lui Dumnezeu. Ele ar trebui să-i facă să se teamă și să tremure pe aceia care declară fără rușine că a asculta sau nu de legea lui Dumnezeu este ceva nesemnificativ. Toți cei care își înalță propriile opinii mai presus de revelația divină, toți cei care vor schimba înțelesul clar al Scripturii pentru a-l adapta propriului interes sau de dragul conformării cu lumea, toți aceștia își asumă o îngrozitoare responsabilitate. Cuvântul scris, legea lui Dumnezeu, va măsura caracterul fiecărui om și îi va condamna pe toți aceia pe care acest test infailibil îi va găsi necorespunzători.
Când își vor sfârși mărturia lor, perioada în care cei doi martori urmau să prorocească în sat s-a încheiat în anul 1798. Pe măsură ce se apropiau de încheierea acțiunilor desfășurate în obscuritate, împotriva lor urma să pornească un război dus de către puterea reprezentată prin fiara care se ridică din adânc. În multe dintre țările Europei, puterile care conduceau biserica și statul au fost timp de secole guvernate de Satana prin intermediul papalității. Dar aici este scoasă în evidență o nouă manifestare a puterii satanice. Politica Romei fusese aceea ca, dintr-un pretins respect, să țină Biblia sigilată într-o limbă necunoscută și ascunsă de oameni. Sub dominația Romei, martorii au prorocit îmbrăcați în saci. Dar o altă putere, fiara din adânc, urma să se ridice din adânc pentru a duce un război deschis, declarat împotriva cuvântului lui Dumnezeu.
Cetatea cea mare, pe ale cărei străzi sunt uciși martorii și unde zac trupurile lor moarte, este Egiptul spiritual. Dintre toate națiunile prezentate în istoria biblică, Egiptul a negat cu cea mai mare îndrăzneală existența viului Dumnezeu și s-a opus poruncilor lui. Niciun monarh nu a îndrăznit să pornească într-o revoltă mai deschisă și mai arogantă împotriva autorității cerului, așa cum a făcut-o faraonul Egiptului. Când i-a fost transmis mesajul prin Moise în numele Domnului, faraonul a răspuns cu mândrie:
"Cine este Domnul ca să iau seama la glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece." Exodul 5:2.
Aceasta înseamnă ateism. Iar țara simbolizată prin Egipt urma să exprime un refuz asemănător față de cerințele viului Dumnezeu și să manifeste aceeași atitudine de necredință și sfidare. Cetatea cea mare mai este comparată spiritual cu Sodoma. Decăderea Sodomei în ceea ce privește călcarea legii lui Dumnezeu s-a manifestat în special prin imoralitate. Și acest păcat urma să constituie de asemenea o trăsătură proeminentă a națiunii care avea să corespundă descrierii din această profeție. Deci, conform cuvintelor profetului, cu puțin înainte de anul 1798, o putere de origine și caracter satanic urma să se ridice, să ducă un război împotriva Bibliei. Și în țara în care învățătura celor doi martori ai lui Dumnezeu avea să fie adusă astfel la tăcere, urma să se manifeste ateismul faraonului și imoralitatea Sodomei.
Această profeție s-a împlinit în modul cel mai exact și mai zbitor în istoria Franței. În timpul Revoluției, 1793, lumea a auzit pentru prima dată că o grupare de bărbați născuți și educați în mijlocul civilizației, care își asumau dreptul să guverneze una dintre cele mai nobile țări ale Europei, și-au ridicat cu toții glasul pentru a nega cel mai solemn adevăr pe care îl primește sufletul omenesc și au renunțat în unanimitate la credința și adorarea lui Dumnezeu. Sir Walter Scott, Life of Napoleon, volumul 1, capitolul 17.
Franța este singura țară din lume la care a rămas autentic consemnat faptul că și-a ridicat mâna ca națiune în revoltă deschisă împotriva autorului Universului. Au existat și continuă să existe mulți hulitori, mulți necredincioși, în Anglia, Germania, Spania și în alte locuri, dar Franța se distinge în istoria lumii drept singurul stat care, prin decretul adunării legislative, a declarat că Dumnezeu nu există. Iar la auzul acestei declarații, toată populația capitalei și o mare majoritate din alte părți, atât femei cât și bărbați, au dansat și au cântat de bucurie în semn de acceptare.
Franța a prezentat de asemenea trăsăturile care au caracterizat Sodoma. În timpul Revoluției s-a manifestat o stare de corupție și de cădere morală asemănătoare cu cea care a adus distrugerea asupra cetăților din câmpie. Un istoric prezintă atât ateismul cât și imoralitatea Franței, așa cum sunt redate în profeție. Strâns legate de aceste legi care priveau religia, a fost legea care a redus unirea prin căsătorie, cel mai sfânt angajament pe care pot să-l facă ființele umane, a cărui durabilitate contribuie cel mai puternic la consolidarea societății, la un simplu contract civil cu un caracter pasager, în care două persoane pot să se unească sau să se despartă după bunul plac. Dacă demonii s-ar fi străduit să conceapă o modalitate de a distruge cel mai eficient tot ce este venerabil, fermecător sau durabil în viața de familie și să obțină în același timp asigurarea că răul pe care urmau să-l facă va fi perpetuat de la o generație la alta, n-ar fi inventat un plan mai eficace decât degradarea legământului căsătoriei. Sophie Arnould, o actriță vestită pentru vorbele ei de duh, a descris căsătoria republicană drept sacramentul adulterului. Scott, volumul 1, capitolul 17.
Unde a fost răstignit și Domnul nostru. Această mențiune din profeție s-a împlinit, de asemenea, în Franța. În nicio altă țară nu s-a manifestat mai izbitor spiritul de dușmănie față de Hristos. În nicio altă țară, adevărul n-a întâmpinat o rezistență mai crudă și mai înverșunată. Prin persecuția pe care a declanșat-o împotriva martorilor Evangheliei, Franța l-a răstignit pe Domnul Hristos în persoana ucenicilor săi. Sângele sfinților fusese vărsat secol după secol. În timp ce valdenzii își dădeau viața în munții Piemontului, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus Hristos, o mărturie asemănătoare în favoarea adevărului era dată de frații lor, albigenzii, din Franța. În zilele reformei, adepții ei au fost uciși în torturi groaznice. Rege și nobili, doamne de origine înaltă și fete delicate, mândria și noblețea națiunii s-au desfătat privind agonia martirilor lui Isus. Vitejii hughenoți, luptând pentru acele drepturi pe care sufletul omenesc le consideră cele mai sacre, și-au vărsat sângele pe multe câmpuri de luptă aprigă. Protestanții erau scoși în afara legii, se punea un preț pe capul lor și erau apoi vânați ca niște animale sălbatice.
Biserica din pustie, puținii urmași ai vechilor creștini care mai rămăseseră în Franța în secolul al XIII-lea, ascunzându-se în munții din sud, încă păstrau credința părinților lor. Când îndrăzneau să se întâlnească noaptea pe coastele munților sau în luminișuri singuratice, erau vânați și târâți în sclavie pe viață la galere. Cei mai curați, cei mai distinși, cei mai inteligenți bărbați ai Franței erau legați în lanțuri, în torturi groasnice, între hoți și ucigași. Willy, volumul 22, capitolul 6. Alții, tratați mai cu milă, erau împușcați cu sânge rece, în timp ce, neînarmați și neajutorați, cădeau pe genunchi pentru rugăciune. Sute de oameni în vârstă, femei fără apărare și copii nevinovați, erau lăsați morți pe pământ, la locul lor de întâlnire. Străbătând panta muntelui sau pădurea, unde obișnuiau să se adune, nu era ceva neobișnuit să găsești la fiecare pas trupuri moarte, preserate pe pajiști și cadavre atârnând în copaci. Țara lor, pustită de sabie, de secure și de rug, a fost transformată într-o pustietate vastă și sumbră. Aceste atrocități nu au fost decretate în evul mediu întunecat, ci în epoca strălucită a lui Ludovic al XIV-lea. Atunci era cultivată știința, înfloreau literele, Teologii de la curte și din capitală erau oameni erudiți și elocvenți și pretindeau că sunt plini de darurile blândeții și iubirii.
Dar fapta cea mai întunecată din catalogul negru al crimei, cea mai oribilă dintre faptele demonice ale tuturor secolelor cumplite, a fost masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu, în 1572. Lumea încă își amintește cu fiori și oroare scenele celui mai laș și mai crud atac. Regele Franței, îndemnat de preoții și prelații Romei, a aprobat acea faptă cutremurătoare. Un clopot care a sunat la miezul nopții a fost semnalul pentru începerea măcelului. Mii de protestanți care dormeau liniștiți în casele lor, încrezându-se în cuvântul de onoare al regelui, au fost târâți afară fără niciun avertisment și uciși cu sânge rece. După cum Hristos a fost conducătorul nevăzut al poporului său în timpul eliberării din robia Egiptului, tot astfel Satana era conducătorul nevăzut al supușilor lui în această acțiune groaznică de înmulțire a martirilor. Masacrul a continuat timp de 7 zile la Paris, dintre care, în primele 3, cu o furie de neconceput. Și nu s-a limitat numai la oraș, ci printr-o poruncă specială a regelui s-a extins în toate provinciile și orașele unde se găseau protestanți. Nu s-a respectat nici vârsta, nici sexul. N-a fost cruțat nici pruncul nevinovat, nici bărbatul cu părul cărunt. Nobil și țăran, bătrân și tânăr, mamă și copil erau uciși la oaltă. Măcelul a continuat în toată Franța timp de 2 luni. 70.000 de oameni din floarea națiunii au pierit. Când vestea despre masacru a ajuns la Roma, bucuria clerului n-a cunoscut limite. Cardinalul de Lorena l-a răspândit pe sol cu 1.000 de coroane. Tunul din Sant'Angelo a tras o salvă de bucurie. Clopotele au sunat în toate clopotnițele. Focurile în aer liber au transformat noaptea în zi. Iar Papa Grigore al XIII-lea, însoțit de cardinali și alți demnitari bisericești, a mers într-o procesiune lungă la Biserica Sfântul Ludovic, unde cardinalul de Lorena a intonat un Te Deum. A fost bătută o medalie pentru a comemora masacrul, iar la Vatican se pot vedea și astăzi 3 fresce ale lui Vasari, care descriu uciderea amiralului, regele în consiliu plănuind masacrul și masacrul propriu-zis. Papa Grigore i-a trimis lui Carol al IX-lea decorația Trandafirul de Aur, iar la 4 luni după masacru a ascultat cu satisfacție predica unui preot francez care a vorbit despre ziua aceea atât de plină de fericire și bucurie când preasfântul părinte a primit vestea și a mers cu solemnitate să-i aducă mulțumiri lui Dumnezeu și Sfântului Ludovic. Henry White, The Massacre of St. Bartholomew, capitolul 14, pagina 34.
Aceeași minte malefică, aflată în spatele masacrului din noaptea Sfântului Bartolomeu, a condus și scenele Revoluției. Iisus Hristos a fost declarat impostor și strigătul batjocoritor al necredincioșilor francezi era: „Să zdrobim infamul!” adică pe Hristos. Batjocora strigătoare la cer și nelegiuirea odioasă mergeau mână în mână și oamenii cei mai josnici, monștrii cei mai dedați cruzimii și viciului, erau ridicați în slăv. În toate acestea, omagiul suprem era adus lui Satana, în timp ce Hristos, cu trăsăturile distinctive ale adevărului, curăției și iubirii neegoiste, era răstignit. Fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Puterea ateistă care a condus Franța în timpul Revoluției și domniei terorii a dus un asemenea război împotriva lui Dumnezeu și a Sfântului Său Cuvânt, cum lumea nu mai văzuse niciodată. Închinarea la Dumnezeu a fost desființată de adunarea națională. Bibliile au fost adunate și arse în public, cu toate manifestările posibile de dispreț. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare. Instituțiile Bibliei au fost abolite. Ziua de odihnă săptămânală a fost anulată, iar în locul ei, fiecare a zecea zi a fost dedicată chefurilor și blasfemiei. Botezul și cina Domnului au fost interzise. Anunțuri plasate la loc vizibil în cimitire declarau că moartea este un somn veșnic.
Temerea de Dumnezeu se spunea că este atât de departe de începutul înțelepciunii, încât era declarată începutul prostiei. Orice manifestare religioasă a fost interzisă, în afară de cea dedicată libertății și patriei. Episcopul constituțional al Parisului a fost făcut să joace rolul principal în cea mai nerușinată și scandaloasă farsă care s-a jucat vreodată înaintea unei adunări reprezentative naționale. El a fost adus într-o procesiune întreagă pentru a declara înaintea convenției că religia pe care o predicase atâția ani era în toate privințele o invenție a preoților, care nu avea temei nici în istorie și nici în adevărul sacru. El a negat în termeni solemni și clari existența lui Dumnezeu, pentru a cărui slujire fusese consacrat. S-a dedicat pentru viitor adorării libertății, egalității, virtuții și moralității. Apoi a depus pe masă însemnele episcopale și a primit o îmbrățișare frățească din partea președintelui convenției. Câțiva preoți apostați au urmat exemplul acestui prelat. Scott, volumul 1, capitolul 17.
Și locuitorii pământului se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Franța ateistă adusese la tăcere glasul mustrător a celor doi martori ai lui Dumnezeu. Cuvântul adevărului zăcea mort pe străzile ei și aceia care urau restricțiile și cerințele legii lui Dumnezeu jubilau. Oamenii îl sfidau public pe regele cerului. Ca și păcătoșii din vechime, ei strigau: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel preanalt? Psalmi 73:11. Cu un curaj blasfemitor, aproape de necrezut, unul dintre preoții noii ordini a spus: Dumnezeule, dacă existi, răzbună-ți numele ofensat, te sfidezi, nu zici nimic, nu îndrăznești să-ți arunci tunetele? După toate acestea, cine va mai crede în existența ta? La Cretel, History, volum 11, pagina 309. Ce ecou al întrebării faraonului? Cine este Domnul ca să ascult de glasul lui? Eu nu cunosc pe Domnul. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalm 14:1. Domnul declară cu privire la cei care pervertesc adevărul: nebunia lor va fi arătată tuturor. A doua Timotei 3:9.
După ce a renunțat la închinarea la viul Dumnezeu, la cel preanalt, a cărui locuință este veșnică, a trecut doar puțin timp până când Franța a decăzut într-o idolatrie degradantă prin închinarea la zeița rațiunii, în persoana unei femei desfrânate. Și aceasta în adunarea reprezentativă a națiunii și de către cele mai înalte autorități civile și legislative ale ei. Un istoric spune: una dintre ceremoniile acestei nesăbuite perioade rămâne fără egal prin absurditatea și necuvința ei. Ușile convenției au fost deschise larg pentru intrarea unei formații de cântăreți, urmată de o procesiune solemnă formată din membrii Consiliului Municipal, cântând un imn în cinstea libertății și însoțind ca obiect al viitorului lor cult, o femeie acoperită cu un voal, pe care au numit-o Zeița Rațiunii. După ce a fost adusă înăuntru, i s-a ridicat voalul cu mare pompă, a fost așezată la dreapta președintelui și toți au recunoscut-o drept o dansatoare la operă. Acestei ființe, considerate a fi cea mai potrivită reprezentare a rațiunii căreia se închinau, Adunarea Națională a Franței i-a adus adorare publică. Această mascaradă ridicolă și nerușinată a generat o anumită modă, iar instalarea Zeiței Rațiunii a fost repetată și imitată în toată țara, în acele locuri în care cetățenii doreau să demonstreze că și ei sunt la înălțimea Revoluției. Scott, volumul 1, capitolul 17.
Oratorul care a introdus cultul rațiunii a spus: stimați legiuitori, fanatismul a făcut loc rațiunii. Ochii lui încețoșați n-au putut să suporte strălucirea luminii. Astăzi, o mulțime imensă s-a adunat sub aceste arcade gotice, în care a răsunat adevărul pentru prima dată. Aici, francezii au sărbătorit singurul cult adevărat, acela al libertății, acela al rațiunii. Aici ne-am exprimat urările pentru prosperitatea armelor republicii. Aici am părăsit idolii neînsuflețiți în favoarea rațiunii, a acestui chip însuflețit, capodopera naturii. History of the French Revolution, volumul 2, pagina 370-371. Când Zeița a fost adusă înaintea convenției, președintele a luat-o de mână și, îndreptându-se către adunare, a spus: muritori, încetați să mai tremurați înaintea tunetelor neputincioase ale unui Dumnezeu pe care l-au creat temerile voastre. De astăzi înainte, să nu mai recunoașteți niciun Dumnezeu în afară de rațiune. Vă prezint cea mai nobilă și cea mai curată imagine a ei. Dacă trebuie să aveți idoli, jertfiți numai unora ca acesta. Cazi înaintea Augustului Senat al Libertății, o văl al rațiunii!
După ce a fost îmbrățișată de președinte, Zeița a fost urcată într-o caleașcă magnifică și condusă în mijlocul unei mulțimi imense la Catedrala Notre-Dame pentru a lua locul dumnezeirii. Acolo a fost ridicată pe un altar înalt și a primit adorarea tuturor celor prezenți. Alison, volumul 1, capitolul 10. Această ceremonie a fost urmată, nu mult după aceea, de arderea în public a Bibliei. Într-o ocazie, Societatea Populară a Muzeului a intrat în primăria municipală, exclamând: trăiască rațiunea! Și purtând în vârful unei prăjini resturile câtorva cărți pe jumătate arse, printre altele breviare, cărți de rugăciuni, exemplare din Vechiul și Noul Testament, care au ispășit într-un foc mare, punea președintele, toate prostiile pe care rasa umană le-a comis din cauza lor.
Papalitatea fusese cea care începuse lucrarea pe care acum o încheia ateismul. Politica Romei generase acele condiții sociale, politice și religioase care au grăbit ruina Franței. Referindu-se la ororile Revoluției, unii scriitori spun că aceste excese trebuie imputate tronului și bisericii. Și pe drept cuvânt, biserica trebuie acuzată de ele. Papalitatea a otrăvit mințile regilor împotriva reformei ca fiind un dușman al coroanei, un element de discordie care ar fi fatal păcii și armoniei națiunii. Geniul Romei a inspirat pe această cale cea mai feroce cruzime și cea mai violentă opresiune pornită de la tron.